Ryto rasa krito.
Labas rytas, gerbiami klausytojai. Šį malonų tarpušvenčio savaitgalį tikiu turite daugiau laiko. Nebereikia taip be atodairos lėkti, skubėti tarsi akis išdegus ir nieko apart lavinos darbų nebematyti. Metams baigiantis darbovietėse, jų rodos nebaigsi, kaip tų geležinių klumpių nesunešiosi. O ir namuose apstu šventiškų, tačiau nuo gausos gerokai iškankinusių rūpesčių. Vis dėlto didžiosios metų šventės, kalėdos, kurias anot žinomos dainos turbūt sutikot gerai, ir ateinantis naujieji metai suteikia mums progą ir net skatina staptelėti, sutelkti dvasę, apmastyti nugyventus metus, nukreipti mintis į ateitį. Tuomet ne jų čia akis, o įkandin jų ir visa mūsų esybė tarsi pakyla nuo žemės. Žvelgiame į dažniausiai tamsų, paslaptingą, nežinia žiojinti žiemos dangų. Užtat žvaigždės jame labai gerai matyti.
Vakarinė žvaigždė, alė visų dangų išvaikščio. Visų dangų išvaikščiojo priegmenų ulioj apsistoj. Oi, mėnulia, vai, tėvų, Tajašan edian tai dėlėta. Jė tajašan edian tai dėlėta vy.
Lietuvos kaime jaunimas ir vyresnieji šį laiką nuo kūčių vakarienės iki trijų karalių bando nuspėti, kas bus, burdami iš dangaus kūnų, oro, gyvūnų, paukščių elgesio ar visokiais kitokiais daugelio kartų išbandytais būdais. Taip žmonės elgesi visur. Tačiau įvairiose kultūrose buvo susiformavęs sluoksnis asmenų, kurie atidžiau nei paprasti medžiotojai ar žemdirbiai stebėjo dangų ir jame judančius kūnus, išvelgė šių judėjimų dėsningumus ir net susijėjo tai su žmogaus ar valstybės gyvenimo perspektyva, likimu, tai yra vertėsi astronominę ir astrologinę praktiką. Kad tokių žmonių, žinių, būta ir Lietuvoje, paliudija ne vienas istorinis šaltinis. Pakaks paminėti didžiųjų kunigaikščių žinį Lizdeiką, kuris, pasak Motiejaus Strijkovskio kronikos, išmanė žvaigždžių mokslus. Dar iki 17 amžiaus pabaigos rytų Prūsijoje buvusius Mato Pretorijaus paminėtus ateities spėjėjus žvaigždžių ronis. Ar astronominės observatorijas primenančia šventiklas, kaip archeologų atrasta Palangoje ir panašiai. Kad turėjome ir labiau ar mažiau išplėtotą astralinę mitologiją, susipažinus nors su Algirdo Juliaus Greimu pasakos mito apie Marių Paną Aušrinę analizę, taip pat jau neabejojama. Tačiau ar lietuviai žinojo zodiako žvaigždynus? Ar turėjo juos išreiškiančius simbolius, ženklus? Toks klausimas turbūt daugelį atrodo tiesiog beprasmiškas. O vis dėlto yra drąsių žmonių, kurie lengva ranka nenurašo skurdžių užuomenų istoriniuose šaltiniuose ir panašius klausimus sau išsikelia. Šiandien vieną tokių baltiškųjų žinių apie kosmosą tyrinėtojų Joną Vaiškūną, Molėtų etnokosmologijos muziejaus mokslo darbuotoja, daugelio šios problematikos straipsnio autorių pasikvietėme į mūsų laidą. Netrukus sužinosime, ką jam pavyko išsiaiškinti apie zodiaką.
Žalia rūta kalėda, kaip
Pradėjai kalbėti apie lietuvišką zodiaką. Tai, sakyčiau, tam tikras iššūkis ir kitiems mokslininkams, etnokosmologams, astronomams ir etnologams. Ir savo, man atrodo, sakyk, kaip tu sugalvojai, nuo ko užsikabinai?
Matyt, užsitarnavau aš tą zodiaką, nes iš tikrųjų 20 metų beveik tuo domiuosi klausimu. Žmonių žiniomis apie žvaigždėtą dangų mane tai domina nuo 1987-88 metų. Tai daugybė metų praleista ekspedicijose, vaikštant po Lietuvos kaimus ir ieškant tų žmonių, kurie įdėmiau negu kiti žiūrėjo į dangų, kuriem rūpėjo, kasgi virš mūsų galvų spindi ir ką apie tai mane protėviai. Ir tokių žmonių aš atrasdavau. Atrasdavau žmonių, kurie žino grįžulo ratus, sietyną, šienpjovius, kartais retės įdomesnių, negirdėtų žvaigždynų, tačiau žinoma, niekada nesitikėjau, kad atrasiu kokį nors žinį, kuris staiga pateiks tikrą astronominę sistemą, zodiakinę kokią nors ir panašiai. Tai tikrai buvo beviltiška to tikėtis, todėl mano tikslas buvo iš esamų žinių, nuotrupų suklijuoti kažkokį visumos vaizdą. Galbūt per tai pamatant, kas prarasta, kas galėjo būti, ko netekome. Na, o šitas rezultatas pranoko lūkesčius. Aš berinkdamas nuotrupas radau visą brangakmenį. Gal kaip žmonės gintaro trupinėlius rinkdami pajūry, kartais randa galvos dydžio gintarą ir randa tik tada, kai daug metų surinkę buvo tą pačią galvą trupinėliais.
O tai vis dėlto mūsų pateikėjai, mūsų vyresnieji žmonės, tie žiniai, kurie dar iki mūsų atėjo, iki mūsų laikų, jie apie tam tikrą tą saulės judėjimą žvaigždynais, apie tą eilę žvaigždynų, jie nieko nepasakė.
Apie zodiaką pasakydavo, moterys ir vyrai būdavo sunku suprasti, ar tai yra iš knygų, iš kalendorių senų. Pavyzdžiui, mažoje Lietuvoje, Bitenuose, man teko girdėti, kad reikia vieną ar kitą darbą daryti, sodinti agurkus, kai dvinukai pateka, arba ten, kai ožys ir panašiai. Kadangi tai sutampa su dvyniais ir ožiu, kurie ir literatūroje minimi, buvo sunku tikėtis, kad tai yra liaudiški, su tradicija susiję dalykai.
Kas užvedė ant kelio?
Tiesą sakant, tai istoriniai šaltiniai pirmiausia, nes istoriniuose šaltiniuose mūsų nedviprasmiškai keletą kartų užsimenama, kad gentys gyvenusios Lietuvos teritorijoje žinojo zodiaką. Tai pirmas toks liūdėjimas yra Jeronimo Prahiškio vadinam kelionės aprašymė 15 amžius ir jisai teigia, kad keliaudamas po šią žemės, jisai rado gentį, kurį garbino didžiulį geležinį kūjį, kuriuo nevatai kažkada zodiako ženklai sudaužė bokštą, kuriame karalius buvo įkalinę saulę ir ją išvadavo, paleido per dangų. Užtat tas kūjis vertas pagarbos ir jį garbino. Taigi zodiakas minimas, zodiako ženklai išvaduoja saulę. Antras dalykas, kas dar sustiprina manimą, kad tas zodiakas buvo žinomas, tai Rotundo Rivijaus vadinamoje kronikoje, kuri rasta Mokslo akademijos bibliotekoje, parašyta, kad Perkūno šventykla, kuri buvo dabartinės katedros vietoje, buvo taip pat pritaikyta astronominiams stebėjimams, kad ten buvo laiptuotas aukuras, 12 laiptų buvo, tik vienas laiptas paskirtas zodiako ženklui. Ir kai saulė įžengdavo į vieną ar kitą zodiako ženklą, ant konkretaus laipto buvo aukojama, deginama vaškinė zodiako to ženklo atvaizdo figūra. Tai dar kartą paskatino ieškoti mūsų liaudies kultūroje kažkokių patvirtinimų, kad mes žinojom zodiaką. Negalėjo tai dingti be pėdsako, jeigu tai buvo žinoma žiniam, jeigu tai buvo siejama su kalendorinė tradicija, net su ritualu. Geležinio kūjo garbinimas, kurio išvaduota saulė.
Nors ir nelengva įsiterpti į šį besiveržiantį mūsų pašnekovo etnokosmologo Jono Vaiškūno minčių srautą, bet pabandykime. Papildysiu pasinaudodama jo paties straipsnių publikuotų Šiaurės Atėnuose. Kad lietuviams galėjo būti žinoma zodiako žvaigždynų juosta, netiesiogiai liudija ir išlikę planetų vardai – Žvėrinė, Žvėrinė didžioji, Žvėrinė mažoji – Gali būti, kad tokius planetų pavadinimus lėmė ciklinio jų judėjimo stebėjimas žvėrių rato, tai yra zodiako žvaigždynų fone. Jau pirmajame 1639 metais Lietuvoje lotynų kalba spausdintame astronomijos veikale Centurica Astronomica Vilniaus astronomas Diblinskis užsimena, kad liaudis planetas yra laikiusi gyvūnais, išeinančiais į žvaigždėtas ganyklas. 1747 metais Pilypo Ruigio žodyne zodiakas pavadintas raištu arba ruoštu dangaus žvėriniu.
Tada aš paklausiu savęs, tai ką mes išsaugojam, jeigu istoriniai šaltiniai mini, o to niekur negalima aptikti. Kosmologinio mito, Saulės išvadavimo mitas, geležinių kūjų. Ir galvoju, laikykim, kad mes išsaugojam, tai kur tada? Kur gali būti kažkokia vaduojama Saulė, kad gyvūnai keliautų, jeigu zodiako, jų turėtų būti 12, turėtų būti bent koks nors ožys, kažkas panašaus, ir jie turėtų kovoti už kažkokią Saulę. Neilgai teko mąstyti, tai iš karto prisiminiau, kur mezomorfiniais persirengėliais persirengėm, į zodiako ženklus panašiausiais užgavenių ir kalėdų persirengimo papročiai. Ten aš aptikau paliudimų, kad galima ieškoti šito būtent istorinių šaltinių minimo Saulės išvadavimo.
Pats dar mini, kad su solsticija, žiemos solsticija, su žiemos saulėgražu susiję tie prisiminimai, ar ne, apie kūją, apie saulės vadavimą.
Taip, kalendorius susijęs su zodiaku, zodiakas su kalendoriumi, nes zodiakas yra kalendorius iš pradžių, tai yra 12 ženklų, kurie keičiasi keičiantis kiekvienam mėnesiui. Kalendoriniuose papročiuose, kalendorinėse dainose, kalendorinėje tautosakoje ir apeigose turėtumėm ieškoti tada šio dalyko paliudijimų. Ir iš tikrųjų radau, kad etnografiniuose užrašuose minima, kad dažnai būna 12 arba 13 tų charakteringų svarbiausių persirengėlių, kurie eina paskui vežimą, kuriame pavasarį sėdi būtybė įvairiai vadinama Žemaitijoje morė, čia aukštaitijoje koks nors dėdulis arba gavienas, bet jis sėdi ne šiaip savo vežime, ne šiaip savo jį vežioja, o sėdi ant rato. Ir jau visiškas buvo tikrai atradimas, kai Balio užrašuose radau, kad kai kur būdavo tą morę sudrasti, sudeginus, didelę pagarbą parodoma ratui, kuris paimamas ir nešamas ant kalno aukštai, iškeliamas ant stiebo, kur bus švenčiamos raso šventės apeigos. Tai paaiškėjo, kad tas ratas dar ne visai užmirštas. Ratas tai yra Saulė, morė tai yra marinanti Saulė būtybė, o vežimas visas tai yra Saulės vežimas, paliudytas archeologinėje medžiagoje. Nuo akmens amžiaus laikų yra vežimai su vežamu disku. Pavyzdžiui, Danijoje žinomas auksinis Trunhalmo vežimas, vadinamas didžiulis diskas, ir veža jį raiteliai iš paskos eina kažkokia palyda, kažkas gano. Ant urnų grabovės senka apie Prūsijoje, vėl vežimas, Saulės diskas ir iš paskos kaip kokie persirengėliai būtybės eina paskui vežimą. Paaiškėtų iš karto vienas dalykas, kad ne žiemą mes išvarome, tokios lietuvių mitologinės būtybės neturi. O susigražiname Saulę, kurią nukalė kalviai ir raguose elnio kalviai nukala Saulę ir tas sąskambis, tegul nemokslinis poetinis, bet kalti, kalėdos, lietuviam buvo labai puikiai suprantamas. Jiems žodis kalėdos, kalenda, kas lotynui kalendorius, lietuviai tai buvo Saulės nukalimo pradžios, visako mitas. Tokia asociacija būdinga liaudės mąstymui, liaudės etimologija vadinama.
Kalėdų rytų rožė pražydo lelių, kalėda, kalėda, sekminių rėto ažerai šalo lelių, kalėda, kalėda, ažerai šalo kopčiai važiavo lelių, kalėda.
Kodėl va, ta žiemos laikotarpis taip aktualizuojamas ir kodėl morė ar ta kotrė, kurią sudeginavom kaip blogio jėgas, kaip kažkokias tamsos jėgas, pats gražiai pagrindi, kad tai jinai ir yra ta Saulė pagrobus.
Taip mes lietuvių tautosakoje turim nemažai paliudimų, arba ragana, arba laumės, kurios gadina mėnulį, Saulę ir panašiai. Pavyzdžiui, laumė yra pavogusi aušrinę, kai jos nesimato ir paskui aušrinė išsivaduoja, pavožėja po puodu. Iš tikrųjų, kai dingsta šviesuliai kurie nors, arba jų sumenksta švitėjimas, žmonės aiškindavo tai tam tikromis jėgomis, kurios tą menkina šviesą. Ir paskui stengėsi daryti tas apeigas, kad tas jėgas palaužti ir kad išvaduoti šviesulį. Šviesos saulės sugrįžinimo ritualas. Kada jis vyksta? Kodėl saulė grįžo žiemos ir pavasario vadinami šitie užgavinių persirengėliai papročiai labai panašus? Nes tai tas pats sugrįžimo ciklas. Saulė pradeda sugrįžti žiemą po žiemos saulėgrįžos, tai matematiškai praeidama dangui tą liniją, saulėgrįžos tašką, diena, kai jau pradeda ilgėti. Ir iš tikrųjų pradeda sugrįžti realiai, fenologiškai pavasarį, kai pradeda tirpti sniegas, kai matom rezultatus. Užtat tas grąžinimo procesas užsitęsia nuo žiemos saulėgrįžos iš esmės iki užgavenių. Ir tas laikas, kai mes turime atkovoti saulę iš maro dievybių. Arba tiksliau galim pasakyti bendrai šviesą iš tamsos. Tai būdinga visiems žmonėms ir mes patys tą jaučiame. Mes turim susidoroti su tais virusais, su tais dalykais, kurie mus užgulė užėjus tamsai. Ir paskui vėl atsigavėti. Tai iš tikrųjų tas ciklas pasirodo buvo projektuojamas į dangų. Tas mitas apie saulės išvadavimą užrašytas danguje. Tai buvo būdinga senovės žmonėm, nes knygų neturėjo. Užrašyti danguje reiškia duoti visiems žmonėm tą žinias. Tai mes dabar žiūrėdami į dangų šiandien, mes matome du dalykus. Mes matome žvaigždes, žinom, fiziniai kūnai, jos spinduliuoja, turi cheminę sudėtį, masę, bet yra dar figūros. Figūrų danguje nėra, jos yra mūsų galvose, tai yra žvaigždynai. Protėviai mūsų vadino, dar žodininkai sukūrė žodį žvaigždynas, o anksčiau vadindavo dangaus ženklai. Dangaus ženklai yra sukurti žmogaus. Kaip kelyje žmogus pastato ženklus, kad gyvenimo keliu važiuodamas nedarytų klaidų, nes jis gyvena trumpai, o per ženklus gali pasinaudoti prieš tai gyvenusių išmintimi, kurie beje to ženklus ir sugalvojo. Taip ir žmonės seniau gamtą sureikšmindavo, o dangus čia buvo dėkinga vieta. Danguje galima užrašyti informaciją prieinamą visai visuomenį. Tai savotiškas internetas, pasakysiu. Jūs matote žvaigždyną būdamas Vilniuje ir būdamas Klaipėdoje. Jūs prisijungėte prie to paties vaizdinio. Ir jeigu tas pats vaizdinys, kulminacija žvaigždino patilimas, jo nusileidimas jums sukelia tas pačias reikšmes, tai kaip tiesioginė transliacija to, ką turi žmogus, apie ką mąstyti, ką galvoti. Kai mūsų žvilgsniai susitinka su žvaigždėmis ir mes matome ne tik plikas žvaigždės, o ženklus kultūrinius, herojus, didvyrius, tai mes galvojam apie tas istorijas. Tos istorijos mumise sukelia tam tikrą savijautą, tam tikrą mūsų pasitikėjimą savimi, nukreipia mūsų mintis. Reiškia tas pats, kas mes skaitytumėm knygą. Tik šiuo atveju mes skaitome knygą danguje, o dabar mes skaitome knygą pasidėję stalo. Ir šitą knygą mes skaitome vienas. Ir galbūt tu nežinai, ar tu skaitai vienas, ar dar kas nors ją dabar skaito. Dangujegi, iš tikrųjų, mes susivienijam. Tos dainos, kai ten sietins brolelis, saulė motulė, mėno tėvelis, iš tikrųjų, tai mūsų vieni. Va tie šviesuliai, kaip įvaizdžiai bendri mūsų. Jie mus daro tautą. Jeigu mes žiūrėdami vieną ženklą bendrai pakeičiam savo elgesį, reiškia mūsų grupė bendruomenė sinchronizuotai veikia. Tai yra kalendorius. Kalendorius taip pat tam skirtas, kad visi kartu mes darytumėm tai, ką reikia, tada, kai yra labai tinkamas tam laikas ir nepraleistumėm progos. Susimastyti apie dvasinius dalykus, padaryti fizinius darbus, sėja, pjūtis, dėl kurių mūsų gerbuvis ir išlikimas fizinis bus garantuotas. Taigi, čia yra tekstas. Todėl aš noriu dabar pasakyti, kad danguje turim ir natūrą, gamtą, dangaus kūnus, kaip tokius, kurios gerai išmano fizikai. Ir danguje turime kultūrą, ženklus, kuriuos gali išmanyti gerai jau nebe fizikai, o etnologai, istorikai, ne žmonės, kurie domisi kultūra.
Kalbėkim toliau apie persirengėlius. Kaip jie siejasi su zodiaku?
kai mes kalbame apie kokius nors žvaigždynus ir sakom, kad jie simboliai, tai kalbėdami dažnai mes vienus simbolius pakeičiame kitais. Šiuo atveju aš sakysiu, žvaigždynai yra simboliai, žvaigždžių grupė simbolizuoja kokį nors ožį arba ten kokį nors povą. Klausimas toliau, o ką tas povas, ožys simbolizuoja? Jie tik tai nupaišyti ne ant popieriaus, o danguje, bet ką jie kaip po tokie? Ką jie simbolizuoja persirengimo metu? Jie simbolizuoja mitinius didvyrius, mes sakom, kurie išvadavo saulę. O kągi tie mitiniai didvyriai simbolizuoja ir kokią idėją jie išreiškia? Nu, kodėl jie tokie? Tai čia klausimas iš tikrųjų sudėtingas, čia mitologinių tyrimų jau. Pačio vaizdinio prigimtį mes turime aiškintis, tiesą sakant, ir be žvaigždžių, ir be akmens, be nieko. Kaip logikos, kaip idėjos mitinės, ką norima pasakyti. Žvaigždės ir akmenys tik tai padeda, kadangi žvaigždės juda pagal tam tikrą sistemą, pateka tik tai konkrečios kalendorinio momentu ir metų laiko metu. Ir jeigu tai sutampa su kažkokiam apeigom, siejasi, reiškia, tai yra cikliškai pasikartojantis dalykai, tai gali mums padėti tų žvaigždžių pažinimas, jų judėjimo pažinimas, iššifruoti šitų pačių mitinių vaizdinių turinį. Tai man kartais atrodo, kad mitiniai įvaizdžiai ir šiuo atveju, kai jie kartais taikomi žmogui, pavyzdžiui, tos pačios būtybės, ir mes vienas kitą pavadinam, tu ožys, tu tenai užsispyręs kaip avinas, tu kiaulė, tu gyvatė, tai greičiausiai mes turim omeny tas mūsų egoistinės ego savybės, kurias tie vaizdiniai simboliai mums primena. Tiesa, jie primena kaip sapnuose, taip netiesmukiškai. Per brolį gyvūną, bet tas brolis gyvūnas tai yra mūsų savybė, tai esame mes patys. Ir mūsų tarsi tikslas įveikti tą savybę, prijaukinti. Tai yra, žino, žvėris, ne vieno naminio gyvūno jūs nepamatysite danguje. Zodėtė tai yra laukiniai žvėris. Ten nėra karvytės, ten nėra pažaboto gyvūno. Iš tikrųjų visi jie tokie toniniai, mitiniai, nepavaldų žmogui ir žmogus juos tarsi turi suprasti, atpažinti, jie tik užuominas. Kitaip sakant, tai yra būdinga mitologinė mąstymui. Išorinis pasaulis tai yra tik medžiaga apmąstymams apie save. Galima sakyti, kad tai alegorijos. Bet tai sukurta žmogaus. Tos visos kaukės tie apdarai, jie mums kažką turi priminti nedviprasmiškai, ką mes turim padaryti savyje. Ir saulė, kai išvaduojam, tai niekas geriau neišvaduoja saulės, kai tu ją išvaduoji savyje. Jeigu tu sugebi savyje morę užmušti, savyje paleisti saulę iš to didelio bokšto, to geležinių kūjų susikaustimą savo nugalėti, tai tu išsprendi viso pasaulio problemą. Ir jeigu tai padarytų visi, pasaulis prašvistų visoms spalvom, net jeigu saulė nepatekėtų.
Po tokios psichologinės ženklų paskirties apibūdinimo grįžkime prie pačių simbolių vaizdinės išraiškos. Jei saulės vaduotojai galėjo būti persirengėliai, tai kokiegi personažai, herojai tai buvo? Jono Vaiškūno prielaidos tokios. Būdingiausios lietuvių kalėdų ir užgavinių persirengėlių kaukės yra ožys, raitelis ant žirgo, gervė, rečiau meška. Jos ir tapo rimtomis pretendentėmis į lietuviško zodiako ženklus. Įdomus Jono Balio pastebėjimas, kad kai kur Lietuvoje kaukėti persirengėliai buvo vadinami zodijais. Kitas šaltinis, kuris galėjo padėti įvardyti žvaigždynus, archajiškų vaizdinių nepraradusios senosios mūsų advento kalėdų dainos, kasmet padedančios pakartoti pasaulio susikūrimo, saulės nukalimo, atgavimo ritualą. Jose figuruoja ir gyvūninės kilmės įvaizdžiai. Tai elnės, ant kurio ragų kalviai nukala saulę, stebuklingas šviesos paukštis povas ir arklys, šis ypač svarbus užgavenių dainose ir papročiuose. Taip išsirikiavo šešių ženklų grupė – ožys, raitelis ant žirgo, gervė, elnės, povas ir arklys. Pasak mūsų laidos svečio, ši keliais istoriniais šaltiniais ir palyginti vėlyva etnografinė medžiaga paremta zodiako rekonstrukcija ir jam pačiam atrodė dirbtinė, beveik neįtikinama. Lietuviškas zodiakas taip ir būtų skendėjęs mokslinių poetinių abejonių miglose, jei ne vienas laimingas atsitiktinumas. Jonui Vaiškūnui pavyko pamatyti realiai pavaizduotus mūsiško zodiako ženklus. Tačiau čia mūsų šiandienos pasakojimas nutrūksta. Tęsinio teks laukti iki kitų metų. O šiandien laidos rengėjos Vida Šatkauskienė ir Nijolė Baranauskaitė mieliems klausytojams linkime, kad nepaisant visko jums netrūktų šviesos, kad visuomet jums šviestų ir kasdien lydėtų sesė žvaigždės, taip pat ir tos, kurios esti mūsų viduje. Laimingų metų ir sudie.
Anatolijai.